ሩሲያን ኤርትራን ዲፕሎማሲያዊ ርክብን አክሲያን አለዋ። እዚ ሩሲያ ኣብ ወደብ ኤርትራ ሓደ ብኣካል ሎጂስቲክስ ንምስራሕ ዘለዋውጥ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘፍለጠትሉ ተገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ እቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝተገብረ ማዕቀባት ክላዓል ኣሎ ምባሎም እውን ተገሊጹ ኣሎ። ሳልያም ሰሎሞን ንዘዳልወቱ ጸብጸብ መንያክተቅቦ እያ።
ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ምዝለዓለ ጉጅለ ልኡኻት ኤርትራ ብዓርቢ ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን ብዛዕባት ሩስያ ኣብ ወደብ ኤርትራ ሓደ ማእከል ሎጂስቲክ ንምህናፅ ዘለዋ ውጥን ምግላፆም መንግስታዊ ትካል ዜና ሩስያ ሓቢሩሎም። መጠኑን ዝህነፀሉ ግዜን ቦትኡን እቲ ክስራሕ ዝተወጠነ ማእከል ገና ይተገልፀን፣ ግን እዚ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክልትያተን ሃገራት ኣገዳሲ ምዕባለ እዩ። ምክንያቱ ክልትያተን ሃገራት ሓበራዊ ዝምድንአን ዘግፍሓሉ መንገዲ ከናብያ ፀኒሐን እየን። ሩስያ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ትገብሮ ዘላ ምጥንኻር ርክባት እዚ ምስ ኤርትራ ዘሎ ዳሕረዋ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢኣ ኣብ ኣፍሪቃ ሓለ ምብፃሕ ገይሮም እዮም። ኣብ መወዳእታ ዝሓልፈ ወርሒ ነሓሰ እውን ምስ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ሓደ ስምምዕ ወታደራዊ ምትሕብባር ፈሪማ እያ። ንኤርትራ እዚ ምስ ሩስያ ዘሎ ርክብ ምዕማቑ እታ ሃገር ንዓሰርተታት ዓመታት ዝነበረቶ ምግላል የብቃዕ ከም ዘሎ ምልክት እዩ። ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ስምምዕ ሰላም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ካብ ትፍርም ነጀው ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ መራሕታት ስዑድ ዓረብ ብዓረብ ኤሚሬትስ፣ ሶማል፣ ደቡብ ሱዳንን ተራኪቦም እዮም። ካብ ጃፓንን ጀርመንን ዝመፁ ልኡኻት እውን ተቐቢሎም እዮም። ኣብዚ ሓልፍ ዓርቢ ከዓ ብሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕን ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት የማነ ገብረኣብን ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኻት ኤርትራ ናብ ሩስያ ከይዲ እዩ። እዚ ኣብ ውሽጢ 25 ናይ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዓመታት ክልትያተን ሃገራት እቲ ዳሕረዋ ይርክበን እዩ። ኤርትራ ክልተ ወደባታ ምፅዋዕን ዓሰብን ትውንን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ እስትራቴጂካዊ ኩርናዕ ብምህላዋ እዞም ወደባት ንኢትዮጵያ ክፉት ብምግባር ካብቲ ውዕል ሰላም ክልትያተን ሃገራት ተረባሕቲ ክኾና እየን። ኢትዮጵያን ኤርትራን ደድሕሪቲ ፈርማ ስምምዐን ብዛዕባ ተኽእሎ ሓበራዊ ልምዓት ወደብ ልዝብ እውን ጀሚረን እየን። ዘሎ መሳለጣ ወይ እውን ካልእ ገና ዘየለ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዝኾነ እቲ ሩስያ ኣብ ወደብ ኤርትራ ክትሃንፀ ወፂናቶ ዘላ ሎጂስቲካዊ መሳለጥያ ዕላምኡ ገና ይተነፀረን። ግን መራሕቲ ሩስያን ኤርትራን እቲ ፕሮጀክት ኣብ መንጎ ክልትያተን ሃገራት ንግድን ውዕላት ንግድን ክሕይል ኢሎም ኣለው። ሩስያ ፈላሚቲ ኣይ ክትከውንን እያ ኣብ ወደብ ኤርትራ ማእኸል ክትሃንፅ። ዓረብ ኤሚሬትስ ድሮ ኣብ ወደብ ዓሰብ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ኣለዋ። ኣብ የመን ንዘለዉ ሕቲ ንምውጋእ ዝዓለማ መሰርቲ ውግእ ዝለዓላለ ክኸውን እውን ኤርትራ ፈቒዳ እያ። ኣብ 1940ታት እውን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራ ቃኘው ሎጂስቲካውን ወተሃደራውን መደብር ነይርዋ እዩ። ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ዳና ሮሃራባች ንግብረ ሽበራ ንምቅላስ ምስ ኤርትራ እዚ ወተሃደራዊ ምትሕባር ክሕደስ ዓሚ ፀዊዖም እዮም። ካልእ ምዝ ናይ ዓርቢ ርክብ ሩስያን ኤርትራን ዝተረኣየ ምዕባለ ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ እቲ ኣንጻር ኤርትራ ካብ 2009 ዓ.ም ኣትሒዙ ብሕብራት መንግስታት ዝተነብረ ማዕቐባት ብዝምልከት ዝበልዎ እዩ። ብመሰረት መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ሩስያ ታስ ላቭሮቭ እቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝተገብረ ማዕቐባት ክላዓላ ኣለዎ ኢሎም ኣለው። ሓንቲ ቀዋሚ ኣባል ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ዝኾነት ሃገር ብዛዕባ እዚ ማዕቐብ ብከምዚ ክትዛረብ ንፈለማ ግዜ እዩ።